Pirmām kārtām mēs konstatējām, ka sabiedrība pieprasa zemes nomas maksu, neievērojot šo te komerclikumā noteikto noilguma termiņus, proti 3 gadus no parāda rašanās brīža. Tad mēs konstatējam arī pārkāpumus attiecībā uz nomas maksas ierobežojumiem, kurus zemes īpašniekam uzlika likuma par valsts un pašvaldības dzīvojamā māja privatizācijas pārejas noteikuma 40. punkts. Proti, ka šī nomas maksa nedrīkst pārsniegt noteikta veida griestus. Tad arī konstatējām, ka zemes nomas maksas aprēķinā tiek nepamatnoti iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, kas nebija atļauts laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam. Tad arī konstatējam, ka sabiedrība nepamatnoti nodavusi šo te zemes nomas maksājumu piedziņu parāda atguvējam. Un par šo te faktu jau mums ir stājies spēkā jau administratīvās tiesas spriedums.